This is an MUT Radio podcast.
Right. Njabe ngikuthembisile ukuthi 11 o'clock isebenza sihle nazi intokazi zethu ezincane kakhulu ezinekhono elisimanga kakhulu khona la emsakazweni akho MUT Radio ngaphansi kohlelo ushunwe ngoma ingosi. Sibalanda fresh namhlanje ke ingene ngo 11 o'clock ingosi sibalanda fresh 11:30 sobe sinengosi ke sakhe sizwe. Right. Sinazi intokazi la ezincane kakhulu ezinekhono elisimanga kakhulu. Kasiqale ke sixoxe nazo siza ukuthi ngabe zingubani zisiphathele iphi kwenzakalani ukuzokhumbula ukuthi emlaleli ukuthi sisekuye inyanga yentsha yakuleli yazabalaza kanzima izabalazela mina nawe ngo June 16 1969 Namhlanje sihlele nodado osisi abasebenzi abancane abanekhono elisimanga abasho ngamaphimba amnandi avuse uhlevane nezintaba kulungileke sinibingelele siphinde sinamukele emsakazweni omkhulu MT Red ngaphansi kohlelo ushunwe ngoma kwingosi sakha isizwe siqale ngani ngaphesheya
Sanibona malale balaleli basekhaya namhlanje imakha namhlanje ihleli Namala Twins walondo nolondeka intombi zakashinga efundisa
ungasabi sisiwami ehlisa umu engadadazeli ngeke ushaye umuntu ya
sanibonani balalele emakhaya Amala Twins lawa awakashinga isibongo ondele umadibo madodobela
yes
Amala Twins ke lawa ke ahlala eBrighton asuka le emahlongwa emkhumazi afunda eParkhill grade 8
Dadewethu ngaleceleni kwami.
Sanibonani babukele ekhaya lo khulumayo uLihakwe kaMofoka ngiphuma eMlazi intombi ezalwa usiphumelele Mofoka.
Hawu madoda, zabingelela kamnandi ingane madoda niyazizwela ukuthi ufunda ugrade bayona Lihakwe bathi bafunda ugrade 8 bona.
Ifunda ugrade 8 endukwenhle.
Abe, oh grade 8 bonke madoda dadu. Kulungileke. Uma ngibuka igama lenu ngilapho ngaphesheya ngamawele kane igama liyasho ukuthi la Twins. Mhlambe ningasilandisa nje kafushana ukuthi kungabe ho bana ama la Twins amaga. Okay, senishilo ukuthi uAlonde noLondeka. Ona dadu wethu now usushilo ukuthi uLihakwe igama lakho. Yabona interview yethu yavele mnandi ngendlela esimanga niyayifinqa niyayifinqa niyenza ibe yinde kulungile sibuyele kudade omunye ubani osise omncane igama lakhe uqhamuka ayibo lembuzo siniyiphendulile vele yonke shuthi interview yethu sesiqedile Kulungile njengoba sikulenyanga kaJune eyaziwa njengenyanga yabantu abasha njengabantu abasebancane ke nina ngabe isho ukuthini lenyanga kunina futhi kubaluleke ngani ukuyibungaza okanye ukuyiselebrate
Mina ngokwami umbono lo lenyanga le iqonda ukuthi thina njengentsha sike sisukume sizithuntuthi sazi ukuthi empilweni sifunani and laba bafundayo bafundelani and yini inhloso
Aphendula kamnandi dadewethu mhlambe omunye uwele lapho ngakhona afisa ukukusho naye
mina ngithi ena ngoba siyingane nje kanjena asiphakamise njengeingane siyisume nje sithuntuthe sifunde sibe nezinto zethu ezazi ukuthi ezethu nje kuphela
amalathi nane into zawo Silihakwe ngaleceleni kwami wena lenyanga isho ukuthini kuwena
Njoba kade sebeshilo ke abanye ukuthi amala twins ukuthi fanele sizithuntuthe nje sizibone sobani sifunde siqhubene nemfundo lenyanga ibaleke kakhulu ngoba abantu abasha balwela thina ukuze sikwazi ukuthola inkululeko and sithole imfundo imfundo eright
funda amahala
yebo
nazi naphendula kamnandi nazi nachaza kamnandi nje sengifunde likhulu lapha kini namhlanje njengoba sesinelungelo lokufunda lokuba nanoma yini sifisa ukuba yiyo kusasa ngemfundo ibaleke ngani imfundo ngicabanga ukucabanga kweni nifisa ukuthi yini le yini uma senikhulile nifisa ukuthi nibe yini uma senikhulile ngimanibuka manisho ukubaleka kwemfundo ibaleke ngani kunina nifisa ukuba yini mase khulile
mina imfundo into engibona ukuthi iqonde ukuthi ukuthi masumdala
Yeah.
Ngoba ihlukene kabili imfundo. Sometimes ikufundise ukuba creative.
Yeah.
Iphinde ikufundise ngokwempilo.
Mm.
Ngoba uma ucreative uyazi ukuthi uma uqeda isikole mina khona into engizenzela ngezandla. Masukuba khona ukuthi uma uqeda isikole uyazi ukuthi empilweni uyobhekana nani ngakho kune creative arts ne life orientation.
Mm. Ungayi udadwe ngaleceleni ngekade unovali yasapha.
Mina ngithi ayina ngoba sifune nje fana sizazi ukuthi sifuna ukuba yini empilweni.
Yini ofisa ukuba yiyona mhlambe ngemfundo ke bese umdala.
Mina ngifuna ukuba unesi mase ngimdala.
Lihakho.
Ey ba kunike sebekushila nambe ngizokusho kodwa ngizoshe ngifuna ukuba yikona kuphela.
Yeah.
Ngifuna ukuba yikona, ngifuna ukuba identist.
Ufuna ukuba udokotela wamazinyo.
Yes.
Hey madoda. Kulungile ke. Yabona umbuzo olandelayo oqala ngawo ngoba shothi impendulo zethu ziyafana. Shothi umbuzo olandelayo soqala ngawo. Oba nenifisa ukuba khonzela emakhaya. Enibatshelini izicela abanilalele nizemsakazweni namhlanje.
Ngifisa ukukhonzela uma ugogona, omamncane nabo bonke abasekhaya ngabe singibatshela ukuthi ngiyeza la eMuthi Radio nabangani bami.
Mm. Bo le ngapho ngaphesheya.
Mina ubaba no nobutwami masekuba nabangani bami ngibatshethi ngiza ngaphereedweni.
Uwele ubaba alonde?
Yebo alonde kunimi.
Londeka ke ngala?
Mina ubaba ubhuti omdala nabangani bami ke basesikoleni ke.
Mm. Ngicela ukuthi sigunya mathe ngengoma. Mhlambe ngithathe kuba kumalathini noma ngala kulihakho. Ingoma nje sigunya ngaya mathe bese sibuya siqhubeke nenhlelo yethu.
Iqala kumalathwini.
Ngiqala kumalathwini. La malathwini ingoma enifisa ukuthi nje sigunye ngamathe iyipi?
Umntombi bami.
Ingoma yobale.
Ingoma amalathwins.
Amalathwini umntombi bami.
Yebo.
Mm. Asizwe.
Ulalele ushuni wengoma no King Africa kanye no Bhuti omncane.
Ya
as well, sis.
Ilalele mama. Ilalele.
Oh, sabalele.
Ilalele, ilalele mama. Ilalele. Eba bozeli ntombi sewusebenzile.
Halelele.
Elupu muki. Eba bozeli ntombi sewusebenzile.
Halelele.
Mine mhlange nilanga konwe bazali ba mingon melanani.
Yabe sikuchanisile ukuthi sihle nezintokazi ezinephimbe lesimanga kakhulu eicula kuvukuhle evana. Mhlambe hey, lengo male yenu yintsha.
Yebo.
Iphume nini?
Iphuma ngomhla 30 May.
30 May.
Yebo.
Hey madoda, yintsha ngampela. Namhlanje umhla bani, umhla 21. Yazi sa ayikaqedisha inyanga macakeceke wengoma. Mhlamba bafisa ukuyithola bayithola kanjani lengoma? Ikhona nini kuzo zonke izindawo?
Yebo, bazoyithola ku Spotify nakwamanye ama digital platforms.
Yeah. Hey madoda. Umuyisesha ubhala ukuthini?
La Twins umntombi bami.
Umntombi bakuyivalela yona nje. And amalathini awoda wekho amanye engangawabona. Awoda nje amalathini. Mhlamba siqhubeke nenhlolovo yethu. Njengoba sekulenyanga kaJune eyaziwa okay sesibuzile lona ya sibuze umbuzo omunye olandelayo ngizibonela inhlonipho yodwa mina bandla kunina mhlambe ubani lo onifundisa inhlonipho kangaka mhlambe nithola ekhaya okanye eqenjini enihlolwa kulona yilipi iqembu enihlolwa kulona ubani umama onihlolayo uhlolela kuphi andiwapha amazwi eningathanda ukwadlulisa kuyena kuyinyanga abantu abasha siqale ngawe lihago
mina ngokwami ekhaya inhlonipho ya siyayithola nasekhaya naseqenjini engihlola kulona umama uMamdlela uyasifundisa ngezinto eziningi kakhulu asitshela ukuthi abafana balandele emuva imfundo phambili siqaje umntombi bethu njengoba nengoba amala Twins isho njalo ngifisa nje ukubonga kukho konke umama uMamdlela asekwenzile ikwenzele thina ngoba akukho kuncane kuningi fana ngabe simbonga ngokunye nje kodwa ke ayakusena sesimbonga ngamandla sinawo
azophendula kamnandi size lapha emalathini impendulo enithini
mine yampendulo ithi mina ngihlolwa eThokoza besiphethe ugogumla
eThokoza ke bila eThekwini
yebo
hostela lo besifazane ya ngiyalibona
yebo maso inhlonipho mina ngithola ekhaya ndawo kahlahla ndawo zothu ise ilangihlola khona sekhaya
ya
maso ukuthi mina ngokumina ukubonga ngikudlulisela ugogo Mlaba noanti Phumzile ukuthi ngisiyabonga ngokusiyabonga konke onikwenzele khona ngicela uNkulunkulu angigcine niphinde futhi nikwenze nakwenye generation ezayo
elandelayo elondeka ngaleceleni
mina ngithi sithola kwindawo zombili inhlonipho umnyalezo engifuna ukudlulisela kuanti Phumzile nogogo Mlaba ngisiyabonga ngokuthi nisifundise senifundise okuningi siyabonga uNkulunkulu ngathi nganigcina
awu siyabonga kakhulu ngaphambi kokuzidlula imibuzo nolandelayo ngicase sesisogoqa kunevoice note la engenayo siza umlaleli ukuthi uthini ekhaya sidlale
Sanibona ngane msakazweni MUT Radio. This is King Africa, the one and only king in Africa. Oh, sukani noma dada cha, Nkosi yami ngiyabheja ngodato, Nkosi yami ngifaka straight win. Bonke nje Nkosi yami. Yo, yazi bane confidence and yizwakala ukuthi no man bayasazi story sakhe, story sabo nokuthi bayayazi ne history ka June. Masikhuluma ngo June 16 kwakwenzakalani. Sanibonane bo dadu niziphathe kahle njalo nje
lo okhulumayo lana ke omunye umfuyo obafuthi esisebenza nabo la King Africa akekho ke uthe wabambeka lapha emakhaya ngibikhona ibhizi nje ethe yambamba wangakwazi ukuthi aphumelele sasazodlula imibuzo olandelayo sasisogoqa nginemibuzo la ewu2 engifisa ukunibuza yona eningayiprepare ngiyazi oqala siqala ngoba iphendula siqale ngamalathini noma ngolihakho
hey amalathini
kulungile sicela uqala ngamalathini o you two shuthi ngizoyiphendula yo 2 naye uphendule yo 2 oqala intoni iholiday ebeli ngomhla ka 16 June igama lalo
Freedom Day
Freedom Day londeka wena
ngithi na Freedom Day
Freedom Day lihako
A youth day.
A youth day. Kulungile ngakusho mina ukuthi nibe right ngithi nitsabalalela banilalela kuzosho umlaleli ke khaka ukuthi hayi ngeke amalathini engathi agejile ulihaka engathi ushayele engathi ulihaka ugejile kuyosho umlaleli amalathini athe Freedom Day ulihaka wathi a youth day. Kulungile asazi sobe sicheke mase kuphela interview umbuzo sibili siqale ngawe leke uhaka manje ngoba siqale ngamalathini sesikwena. Intoni igama lomcimbi kaMaskandi ebungumhla ka 24 May eKarisfontein.
Amachichi Festival.
Malatwin.
Amachichi Festival.
Aw madade. Ngeke ningawazi ngapha namachichi, bengeke ningawazi lomcimbi omkhulu kangaka. Kulungile ke sasigoqa mhlawumbe abafisa ukunithola banganithola kanjani mhlawumbe bazinizoba nandisela emcimbini yabo mhlawumbe abazonizonandisa emcimbini yabo nje nizokwenza konke nabafisa ukunithola namafisa ukuthola mhlawumbe iqembu lenu mhlawumbe bazojoyina nomehlo wenu njalo kuya kwenzeka kanjani mhlawumbe nabafisa nje ukuxhumana nani
abafuna ukuxhumana nathi ngokomculo bazosesha lathi nje ku TikTok isikhona inumber zethu lapha kwi bio abafuna abasidingayo ukuze sizonandisa imicimbi yabo yomhlolo bengakuxhumana kogumlaba no Auntie Phumzile.
Okay. Ya wena liha kwehlamba abafisa ukuthi nje baqashe mhlambe uyaqashwa kuqala?
Eh angazi ngiqashe before.
Uyathanda ukuqashwa?
Yebo.
Mhlawumbe ufise wena ufike wenzini emcimbini?
Ngifike ngicule kube mnandi nje nginalise imicimbi
yabo.
Yebo.
Okay. Mhlawumbe ngakuthola kanjani ke abafisa ukuthola mhlawumbe nabafisa ukubuza nje ngeqembu lakho ukuthi kujunwa kanjani intontoni nje.
Abafuna ungithola baxhumana nobhuti omncane noma ngibanezi inamba ama and abafuna ukuxhumana nohlala ngentombi bangakhuluma nomamdlela.
Okay, kulungileke uma ufuthi ukuthola number mama wakhe uzoyithola kumina ubhuti omncane njengoba seshilo. Uma ufuthi ukuthola number yakhe uMamdlela nawe uzoyithola kumina njengoba seshilo. Inumber yami 0835300834 0835300834 uzothola nje inumber zabo labantu laba abashilo. Mhlambe ke sesiphuma ke ingoma sicela kumalathu yokugunya mathe yokuphuma ke manje sicela kuwena lihakho. Cela siphi ingoma esizophuma ngayo futhi asiphume ngengoma yaba.
Yamala Twins.
Ethini?
Let's empani yeke
hayi ngicela niicule bese kuyimanga idlala ngicela niicule kuqala sizwe avela ilide amalathini uba uvumele bese sima sidlala ke
engangibulala masekthiwa ngiyajolo unola kumama engangibulala
imani akulido yedwa abawuthuba bavume avumule ihagwe nomunye ngalapho ya kuze kuzoba right.
Engangibulala masekthiwa ngiyajola
ubaba wamunola kumama
engangibulala masengidlala
engangibulala masekthiwa ngiyajola
ubaba
wamunola kumama
engangibulala masengidlala
awebhuti yeke ayiyeke lento ufuna ukuyiqala.
Hayi asivele sidlale.
This is a MUT Radio podcast.